жолдундуу кунан чыгып кеткен кырсыктын себеби азыр териштирилип жатат. Таңкы жаңылыктардын негизгилери мына ушундай. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 7-июнда республиканын бардык аймактарында күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө 24-29 дараже жылуу, Талас аймагында 22-27 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 23-28, Баткенде 21-26 дараже жылуу, Нарында 17-22 дараже жылыйт. Ысык Көлдө 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 26-28 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда референдум өткөрүүгө 20 күн убакыт калды. Учурда Кыргызстанда 56 аймактык шайлоо комиссиясы куралып, 5-июндан тарта участкалык шайлоо комиссияларын түзүү аракети башталды. Бул арада референдумду өткөрүүгө көмөк көрсөтүүчү конституциялык кеңеш менен алдында түзүлгөн эксперттик жумушчу топ элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариевдин билдиришинче, референдумга даярдык көрүү иштери бекитилген календарлык пландын негизинде жүргүзүлүп жатат. Республиканын аймактарында участкалык шайлоо комиссиялары 5-июндан тарта түзүлө баштаган. Учурда Бишкектин эки районунда шайлоо түйүндөрү толугу менен куралып бүттү.
Таштырбаш керек, комиссиянын курамын түзүү дагы өзүнчө бир жоопкерчилик жумуш. Аймактык комиссиялар дагы өзүлөрү жаңы түзүлгөндүктөн аларга дагы кыйыныраак болот. Бул жерден партиялардын талапкерлери боюнча маселе болбой турган болсо, анткени алар чуч кулак сүйлөө менен алынат. Ал жанагы жыйындардын чогулушунан көрсөтүлгөн талап тамирлер боюнча кичине кыйынчылык болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бизден 29 участка ачып бердик чет мамлекеттен. Биздин өкүлчүлүктөр каерде болсо ошолордун баарын ачып бердик,
дейт борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев. Буга чейин референдумду уюштуруу иштерине 133 миллион сом каралгандыгы маалым болгон эле. Акылбек Сариев референдумга сметада 130 миллион сом бекитилгенин, азырынча анын 24 миллион сому гана берилгендигин билдирди. Ал каржы маселеси ушул аптада чечилет деген үмүттө экендигин кошумчалады.
Ушул жумадан берет деп үмүт этип атабыз. Жана донорлордун каражаты боюнча жана маркировкаларды донорлор алып келип беребиз деп убада беришкен, буюрса алып келет деп турабыз. Анан эми колдон келген аракетти кылабыз. Өздөр билесиздер, референдумдар өзү 4 айдын ичинде керек болсо бизге 1.5 ай убакыт болуп калды өткөрүшкө. Экинчиси дагы кыйынчылык, билесиздер, жаңы комиссиянын курамы дагы мурун шайлоо же болбосо ушу референдум өткөрүү боюнча опыты барлары асыраак болуп калды. Бир 3-4 эле мүчөбүз бар мурун катышып жүргөн. Ошондой да кыйынчылыктар бар, эми ага карабай аракет кылабыз. Бул баарыбыздын келечегибиз, баарыбыздын жумуш болгондуктан.
Бул арада конституциялык кеңеш менен алдында түзүлгөн референдумду өткөрүүгө көмөк көрсөтө турган эксперттик жумушчу топ өз ишин баштады. Жумушчу топтун мүчөсү Клара Соронкулованын берген маалыматына караганда, бул топтун курамында 5 киши бар. Алар республикалык шайлоо штабы, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдар, массалык маалымат каражаттары менен байланышуу аркылуу элге түшүндүрүү жумуштарын мойнуна алышкан.
Мисалы мен өзүм жөнүндө айттым, көбүнчө баягы эме телевидение, радио, интернет, газеталардан кайрылышып атат да. Ушундай конституциялык кеңеш менен мүчөлөрүн же болбосо юристтерден конституцияны түшүндүргөнгө киши таап бергиле депчи, берүүлөрүнө катышканга. Биз байланышып атабыз, тренинг өткөрүп атабыз. Ал мурда күнү интербилим менен чогуп, жана прондун проектиси менен чогуп тренинг өткөрдүк, ал жерге катышты. Ашен Нурлановдун театры, анан кыргыз драма театры, анан жана Нурлан Асанбеков дегендин театры бар экен. Ошолор менен иштешип атабыз азыр. Алар мындай ошо элге түшүндүрүү боюнча өздөрү постановка кылып атышат да, театральный постановка. Ошо мындай элге жеткиргенге ушундай неме кылыпчы, театралдаштырып жасап атышат. Негизги максат элге түшүндүрүп конституциянын маңызын жеткирүү да,
деди Клара Соронкулова. Ошондой эле ал референдумга даярдык көрүүнүн алкагында интербилим эл аралык борбору түшүндүрүү иштерин жүргүзө турган мобилдүү топторду түзө баштагандыгын айтып өттү.
Ар бир топто конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү бар, КНУ менен Юр академиянын юристтери бар, жана интербилимдин өзүнүн кишилери бар экен. Ар жерде өздөрүнүн ошо борбордо иштеген. Булар агитация кылбайт, агитация кылганга укугу жок. Бир ондорунан кийин чыгат го, азырынча даяр боло элек, жана атрибуттардын баарын даярдап атабыз, кагаздарын. Негизги максат ошо да, элге жеткириш, элге түшүндүрүп бериш ошол.
Өткөн аптада добуш берүүчүлөрдүн тизмелерин тактоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясы Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы менен кызматташары айтылган болчу. Коалиция өзүнүн байкоочуларын даярдоо менен катар өлкөнүн 80 участкасында тизмени тактоо боюнча жардам көрсөтмөк болду. Ал эми бул күндөрү 60 эл аралык байкоочу борбордук шайлоо комиссиясына катталып, алардын ичинен узак мөөнөттө иштей тургандары өлкөнүн аймактарына тарап кетишти. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Маекти Бишкек студиясынан кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы өткөрмөкчү. Эленора, кеп сенде?
Рахмат, саламатсызбы, дайыр жолу. Биз менен азыр маданият министринин милдетин аткаруучу Раскелди Момбеков менен маектешим экчибиз. Раскелди мырза, саламатсызбы.
Саламатчылык.
Уул айтып кетесизби, мына опера жана балет театрынын жамааты ушул жаңы башчынын келишине байланыштуу нааразыланып атат деген маалыматтар тарап атат да. Бул эмнеден улам нааразы болушат? Сиз жетекчини кандай негиз алмаштырдыңыз?
Мен алмаштырдым деп айткандан мурун мен муну мурунку өзүнүн кызмат ордуна калыбына келтирдим десем туура болчу да. Анткени жаңы барган опера балет театрынын директору Тимур Саламатовду кыргызстандыктар жакшы эле билсе керек. Анткени ал ошол жерде кызматта иштеп турган кезде аны Жаныш Бакиев тарабынан куугунтукталып, ошол кезде бийлик тарабынан куугунтулуп кызматтан четтетилген болчу. Бирок ал киши ошол күндөн ушул күнгө чейин Бириккен элдик кыймыл анан катарында жүрүп, ошол эле президенттик шайлоодо үгүт иштерине катышып, Ата Мекен партиясынын гимнин жазып, саясий иш берүүнү улантканда андай мурунку куугунтукталгандан кийин эгер биз акыйкат жөнүндө айта турган болсок, ал кишини кайта ордуна апарышыбыз керек болчу.
Анан мына мурунку маектериңизде айтып турасыз да, ушул маданият министрлигинде 17 000 адам иштейт, анан аларды кыскартуу керек депчи. Анан бул дагы жаңы нааразычылыктарды жаратпайбы?
Жок, мен эч кандай кыскартуу болгон жок. Менде мурунку агенттик болсо, аты гана министрлик болду. Менде тескерисинче кыскартуу жөнүндө эч кандай сөз болгон жок. Болгону кадр саясатында мен кандайдыр кадамдарга барып маданиятты көтөрүш үчүн мен өзүм ишенген адамдарга көтөрүшүм керек да. Ушул эле мисалы карап көрсөңөр, филармония менен 10 жыл отурса, кыргыз драма театрында 11 жыл отурушкан. Ошол эле кыргыз драма театры 5 жылдан бери ремонт болуп туруп, эч кандай спектакльдер тартылган эмес. Эми биз алмаштырышыбыз керек да. Бир эле элдин көйгөйү алмаш үчүн мен ойлойм, албетте бийликтин дагы көйнөгү алмашы керек деп.
Мына сиз ошол айтып турасыз да, шаардагы кинотеатрлардагы мындай айрым кинотеатрлар мыйзамсыз менчиктешилип кеткен, алардын баары кайралынат деген терезечи. Анан алардын баары маданият министрлиги башкарган күчү жетеби, каражаты жетеби? Өзүңүз билгендей, алар көп жылдар бою каралбай калбады беле, анан азыр менчик өткөнү оңдолуп дегендей.
Кинотеатрлардын баардыгы менчикке өтүп кетти дегенден мен карама-каршы каршымын. Ошол эле Чатыркөл театры өтүп кеткен экен, аны башкы прокуратура кайта мамлекеттин карамына өткөрдү. Ал эми Ысык Көл театры болсо, бул мечит салуу үчүн мэриянын карамагына өтүп кеттир. Кийин мэрия ал жерге мечит салганга элдер каршы болушуп, ошол мойдон ал азыр же мэриянын баласы эмес, же менин баласым эмес, орто жолдо турат. Ал эми Октябрь Россия Ала Тоо кинотеатрлары жөнүндө айтсак, алар узак жылга ижарага берилип кеткен, анан төлөгөн акчалары өтө эле ылдый да. Мен алар менен сүйлөштүрүп, эгер ушундай боло турган болсо, силер маданият тармактары маданиятка кызмат кылыш керек, кино көргөзүлүш керек. Бирок өзүңөрдүн чарбалык иштериңерди жүргүзүңөр, мен каршы эмесмин, бирок ижара акысын көлөмүн көбөйтүшүм керек деп айткан.
Мына маданият министрлиги кайрадан министрлик болуп түзүлүүдө, анан сиздер ишиңиздерди эмнеден баштап атасыздар? Маданият жаатында кандай алууктуу иштерди жасагандасыздар?
Мындай экен да, маданиятты биринчи ордуна коюш үчүн, же болбосо маданиятка көңүл буруш үчүн мамлекет башчынын маданиятка болгон көңүлүн ушул тармакка бурушубуз керек экен да. Мен ойлойм, Роза Сакуна аябай маданиятка кенен түшүнгөн, маданият тармагын тереңинен билген адам катары, мына ушул биринчи эле анын кадамы ушул маданият министрлигин түзүп бергени болду. Маданият министрлигинде мына биз азыр мен сурап атам, ушу 17 эгемендик алгандан бери ушу министрликке ушунчалык кош көңүл мамиле жасалган экен. Ал тургай ушу 17 000 армиясы бар министрликтин бир дагы Ысык Көлдө эс ала турган жери жок экен. Ушул 20 пансионат улутташтырылды. Ушул бир пансионатын биздин балансыбызга коюп берсеңиздер, бул чоң жетишкендик болот эле. Ошол эле буга чейинки мага чейин иштеп кеткен министрлердин баардыгы эле көбүнесе ремонт иштери менен имараттарды, маданиятты эмес, маданият имараттарды ремонттоо менен алектенип келиптир да. Бул жерде дагы аябай чоң финансылык чарбалык мыйзамыбызда болгон, ошолордун баардыгын ордуна койсок, мамлекет башчыларыбыздын маданиятка болгон мамилесин ордуна койсок, мен ойлойм, маданиятта бул реформанын алгачкы башаты болот деп.
Раскелди мырза, кыскача эле жооп берип кетесизби? Мынакей сиз Манас эпосун улуттук мурас катары макамын алып берүү тууралуу декрет чыксын деп сунуш көтөрүп атпайсыз да, бул эмне берет?
Бул боюнча эмне үчүн дегенде, биз ушу Манас эпосун мыйзамдаштырбагандыктан улам Кытай тарап аны ЮНЕСКОга каттатып алган. Мен эми эртең Семетей, Сейтек дагы башка бир улуттар анын өзүнүн адабий маданий мурасы катары каттатып жибербесин деп, Манас үч илтигин мыйзам түрүндө кабыл алдырып, ошол мыйзамдын негизинде мен ЮНЕСКОга кайра каттоого берген турам да.
Рахмат чоң. Менин угармандарыбызга айтып коеюн, биз менен түзөбөдө маданият министринин милдетин аткаруучу Раскелди Бобиков болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Бишкек, рахмат. Кабарчыбыз Эланора Бейшенбек кызы таңкы ободо түз эфирде маек өткөрдү. таңкы жаңылыктардын башкы темаларын кайрадан эсиңиздерге сала кетейин. Бишкекте бүгүн Европа менен Чыгыштын арасы, Борбор Азия илимдин жана жогорку билим берүүнүн чорлонунда деп аталган 3 күндүк эл аралык симпозиум башталат. Жалал-Абад менен Ош облусунда селден 2000ден ашуун үй жабыркана. Кыргызстан Сок анклавынын айланасын темир тикенек зым менен тосо турган болду деп билдирди Азаттыкка баткендеги чек ара отрядынын башчысы Сайытжан Яратов. Эл аралык жаңылыктардан бүгүн жакынкы чыгыштагы эл аралык квартет жыйынга чогулуп, Израилдин гуманитардык кемелерге каршы жасаган операцияларын талкуулаганы жатат. Квартетке эсиңиздерге сала кетели, Кошмо Штаттар, Россия, Улуттар Уюму жана Евросоюз кирет. Венада бүгүн МАГАТЭнин жыйыны ачылат. Жыйында Ирандын атом программасы башкы тема болот. Словенияда кече референдум өткөрүлдү. Анда талаштуу чек ара тилкелери боюнча Хорватия менен түзүлгөн келишим жактырылды. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары ушундай, Азаттык уктуруусун улантат. Казак президенти Нурсултан Назарбаев президенттиктен улут көсөмүнө айлануудан баш тартты. Ал парламент өткөн айда кабыл алган мыйзамга кол койбой турганын жарыялаганы менен казак оппозициясынын өкүлдөрү бул маселе бюротоло жабылды дегенди туюндурбайт деп айтышууда. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Кызык жери, президент билдирүүсүн өзү жасабады, ала дегенде кагаз жүзүндө таратылды, кийинчерээк мамлекеттик Хабар телеканалынан окулду.
Мен казакстандыктарга эмгегимди колдогону жана баалагандыгы үчүн чын ниетимден ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда улут көсөмү макамын мыйзамдын тамгасы, декрет же башка укуктук актылар аркылуу алууга болбойт деп эсептейм. Белгилүү болгондой, Казакстан азыр Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун төрагасы, башка аймактык бирикмелерди да жетектөөдө. Биз бул ишенимди барктап, ардактуу вазыйпабызды татыктуулук менен аткарышыбыз абзел. Сенаттын жана мажилистин урматтуу депутаттары жогоруда айтылгандарга байланыштуу мага жөнөтүлгөн мыйзамдарга кол койбоо жөнүндөгү менин турмамды туура түшүнүүнү суранам.
Деп айтылды казак президентинин тилинен окулган билдирүүсүндө. Расмий түрдө эл башы жөнүндө да айтылган мыйзамга ылайык Назарбаев президенттиктен кеткен күндө деле бийлигинин дээрлик баарын сактап калмак. Кылмыш же административдик жоопкерчиликке эч убакта тартылмак эмес. Анын өмүрүнө кол салуу аракети террордук акт катары бааланбак, ал эми улут көсөмүнүн абийирине, ар намысына шек келтиргендер, сүрөтүн өрттөгөндөр кылмыш жоопкерчилигине тартылмак. Назарбаевдин жана аны менен жашаган үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү кол тийбеси болмок. Президенттин мыйзам боюнча жасаган билдирүүсүндө айтылгандай, анын дарегине эл башы макамына алууга чакырган 10,000 деген каттар түшкөн. Ошол эле учурда казак оппозициясынын өкүлдөрү Назарбаевди мыйзамды четке алууга чакырып, ал эл баш деген атты жалгыз партиянын турган парламенттен эмес калктан алуусу керектигин белгилеген эле. Анткен менен көпчүлүк мыйзамга кол коюлат, балким бул кезектеги кызмат мөөнөтү 2012 жылы аяктоочу Назарбаевдин президенттен кетиш үчүн алгачкы кадам деп жатышкан. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатырев мыйзамды казак парламенти Ак Ордонун көрсөтмөсү менен кабыл алгандыгы анык деген пикирлерге кошулат, бирок азыр анын четке кагылышын ички жана тышкы факторлор менен байланыштырат.
Если брать политическую сторону этого момента,
эгер мунун саясий жагын эске алсак, чет өлкөлөргө, өзгөчө Казакстан өзү төрагалык кылып аткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун башка мүчөлөрүнө белги берилди. Мында Казакстан азыр Астанада ЭККОнун саммитин өткөрүүгө кызыктар болуп аткандыгын эске алуу керек. Эл башы деген макамды алуу биздин мамлекет башчы үчүн ЭККОго мүчө башка өлкөлөрдүн президенттеринен өйдөгү көтөрүлүү дегенди туюндурмак. Бул өз кезегинде алардын көпчүлүгүнүн бул саммитке катышуудан баш тартуусуна алып бармак. Анын үстүнө келер келбесин азыр баары эле ырастай элек.
Жогорудагы тышкы фактор болсо эле ички фактор катары саясаттануучу Андрей Чебатырев төмөнкү жагдайды атайт.
Во-вторых, после того, как эти законы рассматривались в парламенте,
экинчиден мыйзамдар парламентте каралып, кабыл алынгандан кийин коомчулукта бул боюнча талкуу башталып, эл башы макамын алган мамлекет башчысынын кызматынан чегинүү ыктымалдуулугу жөнүндөгү кеп сөздөр күчөп кетти. Башкаруучу элитанын ичиндеги таасир көргөзүүчү айрым чөйрөлөрдө жагдай ушундай эле нукта өнүгөт деген маанайда жаралып, балким президенттик кызматка талапкерлер мерчемделе баштагандай. Мына ушул жагдай да эске алынды окшойт жана мамлекет башчысы эч жака кетпей өз кызматында кала тургандыгы тууралуу белги берди.
Дейт саясаттануучу Андрей Чебатырев, ал эми каттоон өтпөгөн оппозициячыл Алга партиясынын лидерлеринин бири Владимир Козлов жогорудагы мыйзам Казакстан жүзүнө күйөө жапты деген пикирде.
Президент эмнегедир өз парламентине бул демилгеси үчүн ыраазычылык билдирди. Ошол эле учурда мен бул демилге президенттин парламентте өлкөнү уят кылдыгы деп эсептейм.
Казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков Назарбаев президенттик кызмат менен катар бийлигинде башка эч кимге ыраа көрбөй тургандыгына бекем ишенгендердин бири. Серик Медетбековдун көз карашында казак президентин ага өзгөчө макам ыйгарган, мыйзамга кол койбогондугу, ал мындай идеядан биротоло баш тартты дегенди туюндурбайт.
То, что он его не подписал вот именно сейчас, это не говорит ни о его благородстве, ни о каких-то добрых намерениях.
Дал уж тапта мыйзамга кол койбогондугу анын изгилигинен жана жакшы ниетинен кабар бербейт. Эгер Назарбаевти чын эле ушундай каалоо болсо, ал муну түп тамырдан бери кыркмак. Мыйзам иштелип чыгып, парламентте кабыл алынып, кол коюу үчүн берилмек эмес. Азыр болсо мыйзам калды, тийиштүү процедурадан өткөн. Ага каалаган учурда кол коюуга болот. Анткан менимче Назарбаевдин кадамы жөнүндө бир нерсе айтуу же баа берүү эртелик калат.
Оценивать этот поступок.
Дейт казак оппозициясынын чет өлкөдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков. Келерки айда 70 жашка толуучу Нурсултан Назарбаевдин кезектеги президенттик мөөнөтү 2012 жылы аяктайт. Бирок ага биринчи президент катары шайлоого эч чектөөсүз катышуусуна жол ачкан жобо Казакстандын баш мыйзамында каралган. Алматылык саясаттануучу Андрей Чебатыревдун айтымында 2012 жылы маселеси кандай жол менен чечилерин азырынча болжолдоо кыйын. Казакстанда өмүр бою президенттик кылуу идеясы али күн тартибинен алына электигин. Ошол эле учурда Назарбаев ага президенттин да жогору макам берген мыйзамды кабыл алуудан баш тарткандыгын эске алганда, келерки мөөнөттүн маселеси шайлоо балким мөөнөтүнөн мурда шайлоо аркылуу чечилүүсү мүмкүн.
Улан Алымкулунун баяндамасы болду.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын угууга чакырабыз.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолобого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 8:30 чейин уга аласыздар.
Алени берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат.
Азаттык Плюс.
Демейдегидей эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык көйгөйлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Азаттык Плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык Плюс ойдун тунугуу жаштыкта.
Кыргызстан жана эмгек миграциясынын маселелери, калпыз туруктуулук жана проблемалар батыш басма сөздөрүндөгү мына ушул темалар менен сиздерди Аким Өзгөн тааныштырат.
Евразия Бийик интернет баракчасы жарыялаган макаласында Кыргызстанда эмгек миграциясы себеп болгон социалдык кесепеттерге себеп салган. 800 000 чамасы кыргыз жумуш издеп Казакстан жана Россияга чыгып кеткени белгиленип, макалада бул жагдай Кыргызстанда бир муундун бүтүндөй жок болуп кетүү коркунучуна алып баруусу ажеп эмес экени бышыкталат. Аталган баракчада жарыяланган айрым бир макалада болсо, Өзбекстандын Сох анклавынан аскерлерин чыгарып кетүүсүнө эмне түрткү болду деген суроонун жандырмагы изделет. Өзбекстан ал жерге аскерлерин киргизгенден бир канча күн өткөндөн соң абал туркташуу менен эле чектелбестен Ташкент мынан 10 жыл илгери жайлаштырылган оор аскерлик техникасын чыгарып кетүүгө макул болгонуна таң берилип, кыргыз чек ара кызматчылары өзбектердин оор техникасын чыгарылып кетишин эки ара байланыштардагы 10 кадам катары баалашкан менен саясий адистердин пикиринде ал техника жана куралдардын ал жерде болушунун өзү баары бир легалдуу эмес болчу делинет. Алыстан байкоо салганда Кыргызстанда абал кайра туркташып башталгандай көрүнөт, бирок талдоочулардын пикиринде апрелде болгон жана 80 кишинин өмүрүнүн кыйылуусу менен натыйжаланган козголоң аракетинен кийин бул экс советтик жумурятта абал али тынч элек жана өлкөдө башарамандык, атүгү саясий хаостун келип чыгуу ыктымалы бүтүндөй жоюла элек, деп жазылат Global Post аталышындагы баракчанын макаласында. Кыргызстан бир эле учурда Россия жана АКШнын аба базалары жайлашкан дүйнөдөгү бирден бир өлкө экени эске салынып, макалада түндүк түштүк айрымчылыгы, экономикалык жана социалдык проблемалар, этностор аралык курчабал жана бийликтеги башаламандык үңдүү проблемалар менен беттешип жаткан өлкө хаоско кептелип кетүүсү ыктымалдан алыс эмес экени бышыкталат. Лондондун Daily Telegraph гезити өткөн жумадагы макалалардын бирин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Улут көсөмү болуу маселесине арнаган Назарбаев өткөн айда Казак парламентинин жогорку палатасы кабыл алган бул тууралуу токтомго кол койбой турганын билдиргени маалымдалып, макалада ал бул чечимге эл аралык коомчулуктун жана казак оппозициясынын сындоолорунан улам келген болуш керек делинет. Өткөн аптада Израилдин жер ортолук деңизинин эл аралык суу аймактарында Газа тилкесине гуманитардык жардам алып бараткан кемелердин керуенине чабуул коюп, көпчүлүгү Түркиянын жараны 9 кишини атып өлтүрүүсүнөн кийин Түркия менен Израилдин ортосунда пайда болгон кризис батышык басылмаларда негизги теманы болтурду. Лондондо жекшемби күндөрү чыгуучу Observer гезити өткөн аптада болгон бул окуя ансыз деле 2 жылдан бери Газа тилкесиндеги Израилдин курчоосу себептүү солгун тартып келе жаткан Түрк-Израил байланыштарын жардын кырына такап койду деген пикир билдирген. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Эми кабарчыбыз Айжон Шабатоева сиздерди ушул аптада боло турган маданий иш чаралар менен тааныштырмакчы.
Бул жумада Улуттук филармонияда Чыңгыз Айтматов жана Музыка аттуу концерт өтөт. Ага Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри, Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбль жана филармониянын солисттери катышат. Кече туурасында уюштуруучусу Калипа Сейдалиева төмөндөгүлөрдү билдирет.
Бул Чыңгыз Айтматовдун өлгөн күнүнө карата эскерүү кечеси болот. Музыка кандай кече деп коебуз да эми. Программа театрдын артисттери катышат, театр жооно болот башы.
9-июнда Улуттук филармонияда Орусиянын эгемендүү өлкөсүнө карата арналган концерт болот. Кеченин программасында орус композиторлорунун жана дүйнөлүк классиктердин чыгармалары жаңырат. Ушундай максатта концерт ошондой эле орус драма театрында да болот. Уюштуруучулардын айтуусунда кирүү акысы бекер. Май күнү четте жүргөн кыргыз музыканттарынын жана АКШдан келген дирижер Джоэл Шпигельмандын катышуусундагы классикалык музыканын кечеси өтөт. Уюштуруучу Светлана Рабизона кабарлагандай, бул концерт 7-апрелде каза болгондорду эскерүү максатында өткөрүлүп жатат.
Ну вот они проявили инициативу, чтобы тоже как-то быть солидарными с нашим Кыргызстаном.
Сыртта жүргөн мекендештерибиз да четте калбай, ата журт үчүн курман болгондорду эскерүү максатында ушул концертти уюштуралы деп чечишти. Кечеге Москвада жүргөн пианист Азамат Сыдыков, Германиядан музыкант кызыбыз Жамила Райымбекова келет. Муса Жангазиев атындагы Курчак театрынын артисттери ишемби жекшембиде театрда, жуманын калган күндөрү Чүй облусундагы бала бакча мектептерди кыдырып, спектакльдерин тартуулайт. Кичинекей көрүүчүлөргө бул саам бардыгына бакыт жана тайманбаган тайбас оюндары тартууланат. Чуйков музейинде балдар тарткан сүрөттөрдүн көргөзмөсү ачылды. Музей жетекчиси Марина Закревская кабарлагандай, көргөзмөдө жаш кыл калем чеберлеринин улуу жеңишке арналган Манас эпосунан алынган жана мекен темасындагы эмгектери коюлган.
Это была и тема День Победы, и тема Манаса.
Алимек Апаратиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде маданиятка эмгек сиңирген ишмер, Улуу Атам экендик согуштун катышуучусу Петр Чесноковдун жеке көргөзмөсү өтүүдө. Музейдин маалымат бөлүмүнүн башчысы Валентина Иванова билдиргендей, улуу жеңиштин 65 жылдыгына арналган экспозицияда жалпысынан 60 эмгек коюлган. Ал иштердин арасында пейзаж, портреттер бар. Көргөзмө 2 жумага созулат. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Азаттыктын таңкы программалары ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Михаил Шулс операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Күнүңүздөр ачык, көңүлүңүздөр жарык болсун.